19. Το κεφάλαιο Ιώτα στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Έχουμε δει ένα μέρος από αυτό εδώ με τους Γαβαωνίτας που κοροϊδέψαν τους Ισραηλίτας. Να δούμε τη συνέχεια τώρα εδώ. Είναι ένα παράδειγμα πολύ καλό για μας. Και θα δούμε πράγματα που είναι πρωτόγνωρα παρόλο που τα ξέρουμε. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Θα διαβάσουμε από το Ιώτα λοιπόν, από το 1 έως το 15 και βλέπουμε τι χρόνος θα περάσει. Και ως ήκουσεν Αδονισεδέκ ο βασιλέας της Ιερουσαλήμ ότι ο Ιησούς εκυρίευσε τη γη και εξολόθρευσε αυτήν, ότι καθώς έκαμε στην Ιεριχώ και στο βασιλέα αυτής, ούτως έκαμε στη γη και στο βασιλέα αυτής, και ότι οι κάτοικοι της Γαβαών έκαμον ειρήνη μετά του Ισραήλ και έμενον μεταξύ αυτών. Εφοβήθησαν σφόδρα, διότι το πόλις μεγάλη η Γαβαών, ως μία των βασιλικών πόλεων, και διότι το μεγαλυτέρα της γε και πάντες οι άντρες αυτής δυνατοί. Δια τούτο απέστειλε ο Αδονισεδέκ, ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ, προς τον Ιωάμ, βασιλέα της Χεβρών, και προς τον Πυριάμ, βασιλέα της Ιαρμούθ, και προς τον Ιαφιά, βασιλέα της Λαχής, και προς τον Δεβίρ, βασιλέα της Εγλών, λέγον: «Ανάβετε προς εμέ και βοηθήσετε εμέ, για να πατάξουμε τη Γαβαών, διότι έκαμε ειρήνη μετά του Ιησού και μετά των Ιών Ισραήλ, και συναχθένται οι πέντε βασιλείς, τον Αμορέων, ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ, ο βασιλεύς της Χεβρών, ο βασιλεύς της Ιαρμούθ, ο βασιλεύς της Λαχής, ο βασιλεύς της Εγλών. Ανέβησαν αυτοί και πάντα τα στρατεύματα αυτών και στρατοπέδευσαν έπροστα της Γαβαών και πολέμουν εναντίον αυτής. Και οι Γαβαωνίτες απέστειλαν προς τον Ιησούν στο στρατόπεδο εις Γάλγαλα, λέγοντας: «Μην αποσύρεις τη χείρα σου από τους δούλους σου, από τον δούλο σου. Ανάβα προς ημάς ταχαίως και σώσον ημάς και βοήθησον ημάς, διότι συνήθισαν εναντίον ημών πάντες οι βασιλείς των Αμορέων, οι κατοικούντες στην ορεινή. Και ανέβη ο Ιησούς από Γαλγάλων αυτός και πάσο λαός ο πολεμιστής με ταυτού, και πάντες η δυνατή ενισχύει. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού: «Μη φοβήθεις αυτούς, διότι παρέδωκα αυτούς εις την χείρα σου. Δεν θέλει σταθεί έμπροστά σου ουδείς εξ αυτών». Ήλθε λοιπόν επ' αυτούς ο Ιησούς εξέφνης αναβάς από Γαλγάλων διόλης της νυχτός και κατετρόπωσε αυτούς ο Κύριος έμπροστά του Ισραήλ και πάταξαν αυτούς εν σφαγή μεγάλη εν Γαβαών και κατεδίωξαν αυτούς εις την οδό την αναβαίνουσαν προς Βεθ Ορών και κατέκοπτον αυτούς έως Αζικά και έως Μακηδά. Και ενώ φεύγοντες απέμπροσθεν του Ισραήλ ήσαν εν την καταβάση της Βαθ Ορών, ο Κύριος έριψεν εκ του ουρανού κατά αυτών λίθους μεγάλους έως Αζικά και απέθανον. Και οι περισσότεροι ήσαν οι αποθανόντες εκ των λίθων της Χαλάζης παρά όσους οι Ισραήλ κατέκοψαν εν μαχαίρα. Τότε λάλησε ο Ιησούς προς τον Κύριο, καθήν ημέραν ο Κύριος παρέδωκε τους Αμορέους έμπροσθεν των Ιών Ισραήλ και είπε ενώπιον του Ισραήλ: «Στήθη ήλιε επί τη Γαβαών και εσύ σελήνη επί τη φάραγγα Εαλών». Και ο ήλιος εστάθη και η σελήνη έμειναν εωσού ο λαός εκδικήθη τους εχθρούς αυτού. Δεν είναι τούτο γεγραμμένο εν το βιβλίο του Ιασύρ? Και εστάθη ο ήλιος εν το μέσον του ουρανού και δεν έσπευσε να δύσει έως μιας ολοκλήρου ημέρας. Και τη αυτή η ημέρα δεν υπήρξε ούτε πρώτερον ούτε ύστερον, ώστε ο Κύριος να ακούσει φωνή ανθρώπου, ώστε ο Κύριος επολέμει υπέρ του Ισραήλ, διότι ο Κύριος επολέμει υπέρ του Ισραήλ. Και επέστρεψε ο Ιησούς και πάσο ο Ισραήλ μετά αυτού εις ο στρατόπεδον εις Γάλγαλα. Ένα γεγονός, το οποίο είναι τρομακτικό αυτό, όπως έγινε από την Ερυθρά Θάλασσα, είναι κάτι ανάλογο και αυτό. Τι βλέπουμε τώρα? Καταρχήν ότι όταν εδώ στη γη χρειάζεται να γίνει κάτι με το θέλημα του Θεού, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς δεν το βλέπουμε, δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά όμως είναι κάτι που γίνεται για τη ζωή μου μια κοσμογονία, όπως γίνεται πολλές φορές στον κόσμο, έξω. Κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή αποφασίζω σήμερα να μην ξαναπώ ψέμα. Δεν είναι τόσο απλό. Το λες. Αλλά πώς γίνεται? Όταν θα σε στριμώξουν κάποιοι, όταν είσαι αφηρημένος, όταν είσαι... Πώς θα το κρατήσεις? Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό, για να γίνει το έργο του Θεού, χρειάζονται θαύματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα μου πεις, ναι, δηλαδή ανοίξει την ελεύθερη θάλασσα. Άστο αυτό. Είναι άλλη η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, που υπήρχε ένας αρχηγός που λεγόταν Μωυσής, ο οποίος έπρεπε να περάσει ένα λαό πολυπληθεί από κάποια μέρη να κάνει κάποια πράγματα. Χρειαζόταν πράγματα γενικά, τα θαύματα αυτά που γινότανε. Για όλο το λαό. Σήμερα δεν είναι έτσι όμως. Ακολουθούμε ένα αρχηγό που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπει τη ζωή μου και τη ζωή σου και κάνει ανάλογα θαύματα για να φτάσουμε κοντά του και να τον ευχαριστούμε. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Δεν είναι ο λαός Ισραήλ που βγήκε και ακολουθεί. Ένα-ένα βγάζει από την Αίγυπτο σήμερα ο Ιησούς Χριστός. Βάζει εσένα και μιλάς σε κάποιον, σώζεται. Και τον ακολουθεί. Το να ακολουθήσει τον Χριστό αυτός είναι προσωπικό. Και για να τον ακολουθήσει πρέπει να γίνει κάποια θαύματα, να τον αλλάξει. Δεν αλλάζεις φυσικά έτσι με τον να λες, δεν ξαναλέω ψέματα ή δεν ξαναβλέπω τηλεόραση ή δεν κάθομαι στο ίντερνετ. Τα λέμε αυτά, αλλά δεν βγαίνουν. Πρέπει να γίνει ένα προσωπικό θαύμα για να μπορέσει να γίνει αυτό. Και το προσωπικό θαύμα το κάνει ο Χριστός. Αν η ζωή μου δεν έχει προσωπικά θαύματα με τον Χριστό, έχω πρόβλημα. Δεν έχω σχέση μαζί του. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται. Για να γίνει ένα θαύμα χρειάζεται πίστη. Άλλο πάλι αυτό. Αν επίστευε, δεν ευχαριστεί κανείς στο Θεό. Όταν επειδή ο άλλος πήρε κάτι, ας πούμε, το ζητάω να το πάρω και εγώ και δεν έχω την πίστη του άλλου, πώς θα το πάρω. Γιατί αν έχω πίστη, φαίνεται από τον τρόπο που ζω. Αν ζω για τον ουρανό, καταρχήν αγνοώτα της γης. Όλη η μέρημνά μου είναι για τον ουρανό. Όταν αυτή τη στιγμή ζω για τον ουρανό και έχω όλη τη μέρημνά μου στη γη, δεν είμαι πιστός. Ούτε είμαι αδερφός, είμαι ξάδερφος ή θείος. Γι' αυτό λοιπόν για να είμαι πιστός θα πρέπει οπωσδήποτε να ασκώ πίστη στο πρόσωπο του Θεού, δηλαδή τον εμπιστεύουμε σε όλα. Γιατί αν δεν τον εμπιστεύουμε σε όλα και ψιθυρίσει ο άλλος κάτι και το δεχτώ, αυτομάτως έγινα δούλος του άλλου που άκουσα. Όποιο λέει ακούω, αυτόν ο δούλος γίνομαι. Γιατί κάνει αυτό που θέλει. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα ότι δεν είναι τόσο απλό να γίνεται κάτι στη ζωή μου. Αλλά όμως, εάν τον πιστεύω και τον ακολουθώ και τον εμπιστεύομαι, κάθε μέρα κάτι γίνεται. Και μας το δείχνει το Πνεύμα το Άγιο εκεί. Γιατί το δείχνει? Γιατί το λατρεύουμε ευγνωμονώντας το πρόσωπο το Άγιο για αυτό που έκανε. Δηλαδή γίνονται πολλά πράγματα από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει μέρα που να μην κάνει κάτι ο Θεός για σένα ή για μένα στη ζωή μας μέσα. Δηλαδή μιλάμε τώρα από το πρωί που σηκωνόμαστε μέχρι που κοιμόμαστε. Αν πάμε σε ένα νοσοκομείο σήμερα με τις ηλικίες που έχουμε και ρίξουμε μια ματιά μέσα εκεί, θα τρελαθούμε. Θα πούμε τόσο πολύ κόσμο ταλαιπωρείται. Δηλαδή στην ηλικία μου δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται γύρω μας. Αλλά εγώ είμαι εδώ και σας μιλάω. Σηκώνω το πρωί και είμαι διαθέσιμος, βλέπω ότι κινείται το σώμα μου, γίνονται διάφορα πράγματα, γονατίζω, προσεύχομαι και εκεί επάνω τον ευχαριστώ για το πρώτο θαύμα που έγινε. Μου χάρισε μια καινούργια μέρα. Πόσοι έχουν πεθάνει στα 60, στα 50, στα 40, στα 70. Εγώ είμαι όρθιος. Και δόξα τω Θεώ, περπατάω, κάνω τα πάντα. Τι είναι αυτό? Θαύμα! Αφού γίνεται θαύμα, το δοξάζω, τον ευχαριστώ, του δείχνω την ευγνωμοσύνη μου. Αν γίνεται αυτό, τότε το θαύμα που έγινε σήμερα θα μεγαλώσει αύριο. Γιατί χαίρεται να το αναγνωρίζουμε και να το δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε. Γιατί του δίνουμε τη σκέψη μας, του δίνουμε το σώμα μας, το ναό. Όταν δοξάζω έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και με γεμίζει. Είναι τεράστιο αυτό. Ενώ αν δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο γιατί δεν το δοξάζω, θα έρθουν οι σκέψεις από τον κόσμο, από όλα αυτά και εδώ μέσα θα γίνει κουρκούτι αυτό εδώ. Δεν θα έχει καθαρότητα, αλλά όλη τη σαβούρα μέσα. Και θα μου πεις, είναι σαβούρα τώρα να θέλει να σώθει το παιδί μου? Δεν είναι σαμπούρα αυτό. Αλλά όμως είναι μέρημνα. Είναι δικό μου το παιδί. Το έκανα εγώ γιατί το ήθελα εγώ και έγινε επειδή το ήθελα. Όχι, μου το έδωσε ο Θεός. Άρα δικό του δεν είναι. Με το να πηγαίνω κοντά και να του λέω συνέχεια κάνε, δείξε αυτό, τι κάνω. Αποκτάω μία μέρημνα που δεν πρέπει να έχω και απομακρύνομαι το Θεό. Γιατί η πίστη λέει άλλα πράγματα. Δεν ζεις δια της όψεως. Ζεις δια της πίστεως. Άρα λοιπόν, γιατί βλέπεις το παιδί σου ότι κάνει εκείνο ή το άλλο ή οτιδήποτε και απογοητεύεσαι. Πότε θα με δοξάσεις, θα με ευχαριστήσεις για αυτά που κάνω. Οπότε δεν γίνεται ευχαριστία, δεν γίνεται δοξολογία, δεν είμαι πιστός. Είμαι υποχείριο ταλουνού. Όλο σε στεναχώρια, όλο στην απογοήτευση, όλο σε αυτό. Εκεί τώρα είναι ότι έχουμε αρχηγό. Έχουμε τον Ιησού Χριστό. Ο καλός ποιμένας όπως ψάλαμε. Αυτός λοιπόν έχει κανονίσει τα πάντα. Δεν είναι σαν και εμένα αίρεση τέχνης και να ξέρω το μερικώς. Εγώ δεν ξέρω γιατί πατρεύτηκα. Θέλω να σας πω δηλαδή. Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν είναι τόσο απλό το να έρθει να γίνει ένα γάμος κάπου. Και θα πάνε δύο ξεχωριστοί άνθρωποι να ζήσουν μαζί. Πώς θα ζήσουν? Τόσο εύκολο είναι? Πρέπει λοιπόν κάποιος να τους πει κάποια πράγματα. Και αυτός είναι ο Χριστός. Θέλει πολύ υπομονή, θέλει αγάπη, θέλει αγιασμό, θέλει ταπείνωση. Θέλει πολλά πράγματα. Αλλιώς δεν κρατιέται ένας γάμος. Ένα θαύμα είναι γι' αυτό. Και από ό,τι είχα ακούσει και ένα επάνω που είναι στο Δήμο Αθηναίων, λέει περισσότερα είναι τα διαζύγια παρά τους γάμους. Σήμερα στην Αθήνα. Είναι δράμα η όλη κατάσταση. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Βλέπουμε κάτι πολύ απλό. Ο Ιησούς του Ναβί είναι αυτός ο οποίος πρέπει, σύμφωνα με την καθοδήγηση του Θεού, να κατοικήσει σε μία γη καθαρή. Για να είναι καθαρή η γη, πρέπει να φύγει οτιδήποτε μολύνει τη γη. Γιατί δυστυχώς είναι οι άνθρωποι που μολύνουν τη γη. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι είναι διάφοροι λαοί που είναι δαιμονολάτρες. Είναι λαοί που δεν υπολογίζουν το Θεό. Έχουν εξώανα, ιστορίες και διάφορα, τα οποία δεν χρειάζεται να συζητάμε. Και αυτοί οι λαοί έχουν ξεπεράσει το όριο του Θεού. Και γι' αυτό ο Κύριος ελευθερώνει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο και τον εστέλνει να πάει εκεί να γίνει εκτελεστικό όργανο δικό του, να τιμωρήσει τους λαούς αυτούς. Πώς θα τιμωρήσει? Θα τους βγάλει από τη μέση. Δεν είναι σκληρό αυτό να σκοτώνεις παιδιά και οτιδήποτε άλλο από άλλους λαούς? Είναι σκληρό. Αλλά τι γίνεται όταν είναι μολυσμένο? Τι θα κάνεις? Εάν πας και ζήσεις μέσα στη μόλυση, θα πεθάνεις κι εσύ. Οπότε τώρα τι λέει ο Θεός? Πηγαίνετε και καθαρίσατε τη γη από τους λαούς αυτούς, διότι δεν πρόκειται να σωθεί κανείς από αυτούς. Και τώρα που πηγαίνετε εσείς εκεί, θα πρέπει να καθαρίσετε τελείως το χώρο, και το λέει και εμάς σήμερα, να καθαριστεί τελείως η παλιά ζωή που είχατε, να πεθάνει η παλιά ζωή για να ζήσετε την καινούρια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ασκός καινούριος με καινούριο ίνο. Δεν θα πας σε μια γη που κατοικούν όλοι αυτοί και την έχουν μολύνει από όλες τις πλευρές και θα κάνεις τα ίδια κι εσύ. Πρέπει να καθαρίσεις, να καταστρέψεις, να κάψεις, να αυτόν, να καθαρίσει όλη η γη. Και να μπορέσεις να φτιάξεις κάτι καινούριο. Με την επέμβαση του Θεού οδηγούμενος για να ευλογηθείς. Α, λοιπόν αυτή τη στιγμή λέει ο κόκκος δεν πεθάνει, δεν φέρει καρπό. Ο κόκκος ποιος είναι? Η παλιά ζωή. Ό,τι παλιό είχα πρέπει να πεθάνει. Να λιώσει, να σαπίσει. Α, ήταν σάπιο που ήταν, να σαπίσει, να βγει ο μίσκος, να κάνει 100 φορές περισσότερο πλέον καινούριο καρπό. Αυτή είναι η ζωή μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν, αρχίζει ο Ιησούς του Ναβί και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ και το πρώτο λάθος που κάνει με τους Γαβαωνίτες. Καλή αρχή. Η αρχή, λένε οι άνθρωποι, είναι το ίμιση του παντός. Επήγε στραβά αυτός. Ένα λαό, μια τεράστια πόλη, δεν ξέρουμε τι πληθυσμό είχε, αυτή η πόλη είναι μέσα ακριβώς στο κέντρο του λαού Ισραήλ. Παράβαση. Και πού έγινε η παράβαση? Βιαστήκαν να πάρουν αποφάσεις χωρίς να ρωτήσουν τον Θεό. Και τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τον αγγίξουν. Ενώ είναι και αυτοί σαν τους άλλους οι Γαβαονίτες. Ήταν, λέει, μια πόλη βασιλεύουσα, δηλαδή μια πόλη που είχε πολλή επίρρεια στις άλλες πόλεις. Ήταν πολύ μεγάλη και ισχυρή. Και το μεταξύ τώρα εδώ βλέπουμε ότι ο λαός Ισραήλ δεν είναι κανένας λαός που έχει εκπαιδευτεί και πολεμάει. Είναι ένα σύμμικτο πλήθος, όπως έχουμε πει, γέροι, νέοι, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και μαζεύει τους νέους ο Ιησούς τον Αβή για να πάνε να κάνουν κάτι που δεν το έχουν διδαχτεί. Τώρα πρέπει να πολεμήσουν και να κάνουν και να δείξουν. Και δεν ξέρω πώς πολεμάνε καλά-καλά. Αλλά τους λέει ο Θεός, εγώ θα πολεμάω για σας. Τελείωσε. Έλυσε το πρόβλημα. Γιατί δεν χρειάζεται. Το πρώτο που κάνει ο Θεός, τι κάνει? Βάζει φόβο σε αυτούς οι οποίοι πάνε να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Και ενώ έχουν ικανότητες, τις χάνουν. Και πραγματικά τώρα εδώ θα γίνει κάτι που είναι έξω από τα μέτρα τους. Του ίσου του να δει. Έρχεται πλέον ο βασιλέας της Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ ήταν μια πόλη ιδωλολατρική, την οποία καταλάβανε και έγινε πλέον η πόλη του Δαβίδ. Γιατί καθαρίστηκε, φτιάχτηκε διαφορετικά και ιστορίες, και εκεί έκανε το σπίτι του ο Δαβίδ και είχε το φρούριο Δαβίδ που λέει μέσα, και έγινε και η πόλη, ας πούμε, Ιερουσαλήμ. Και το όνομά της έμεινε από αυτούς μέχρι σήμερα. Άρεσε στο Θεό αυτό. Και μάλιστα η Ιερουσαλήμ είναι και η Σιών η λεγόμενη. Είναι το όνομα της Ιερουσαλήμ το πνευματικό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν τι γίνεται τώρα εδώ? Βλέπει λοιπόν τώρα ότι οι Γαβαονίτες, πριν φτάσει ακόμα κοντά τους ο Ιησούς του Ναβί με το όλο το λαό, έχουν ακούσει ότι πήγαν αυτοί και βρήκανε τον Ιησού του Ναβί και τα φτιάξανε μαζί του, και τα ακούσανε οι άλλοι οι Εβουσαίοι, οι οποίοι τι κάνανε? Συμφωνήσανε μεταξύ τους να πάνε εναντίον της Γαβαώνη και να αφανίσουν όλους, να τους φάξουν όλους. Γιατί συμφωνήσανε και έφυγε μία πόλη που θα μπορούσε να τους βοηθήσει εναντίον του Ιησού του Ναβί. Αυτό έγινε. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν οργανισμένες πόλεις με οργανωμένο στρατό, στρατηγούς, βασιλιάδες και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, πολεμοχαρείς, μία πολεμούσε την άλλη, γιατί τότε δεν ήταν έθνη ενωμένα, κάθε πόλη είχε το βασιλιά της, όπως ήταν και εδώ στην Ελλάδα. Και Σπαρτιάτες, Αθηναίους και όλα αυτά. Και έτσι πολεμούσαν και εκεί, ανάλογα τα συμφέροντά τους. Ήταν ο ίδιος λαός, αλλά ξεχωριστές πόλεις. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Αυτοί οι οργανωμένοι καθόταν λοιπόν, μαζευτήκανε. Και πήγαν εναντίον της Γαβαών και την πολιορκήσανε. Οι Γαβαονίτες μόλις πήραν χαμπάρι το τι θα γίνει, γιατί ήταν περισσότεροι και ήταν πιο εύκολο λοιπόν πάνε να τους καταλάβουν, στείλανε στον Ιησού του Ναβί και τους ζητήσανε βοήθεια. Από τη μία πλευρά τώρα, προσέξτε, οι Γαβαονίτες κοροϊδέψαν το λαό Ισραήλ. Που θα μπορούσε τώρα, ήταν η ευκαιρία του λαού, του Ιησού του Ναβί, να κάνει το θέλημα του Θεού. Να πει, ξέρεις κάτι, δεν σας βοηθάμε γιατί μας κοροϊδέψετε. Απλό δεν είναι? Αφήνεις και τους φάζει, οπότε εσείς φάζεις τους υπολείπους. Πολύ απλό. Δεν γίνεται όμως έτσι. Με συμφέρει να γίνει αυτό. Αλλά όμως, στο Θεό μπροστά δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα τους αφήσουμε και θα τους χρησιμοποιήσουμε εμείς. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Το θέλημα του Θεού γίνεται, αλλά δεν γίνεται όπως το θέλει ο Θεός. Γίνεται με άλλο τρόπο. Είναι στο θέλημα του Θεού, αλλά όχι όπως το θέλει. Οπότε εγώ, αν δεν κάνω όπως το θέλει, εκτίθουμε. Είναι αμαρτία. Παρόλο που ένα μέρος του είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Και τώρα βλέπουμε ότι ο Ιησούς του Ναβί τώρα, από ό,τι λέει, εφήγαν από το μέρος που είχαν στρατοπεδεύσει, όλο το βράδυ περπατάγανε για να φτάσουν, δηλαδή για να περπατάς μία μέρα ολόκληρη με το στρατό και να φτάσεις κάπου, καταλαβαίνεις αμέσως πως θα είναι καμιά 100 χιλιόμετρα, δεν δικαιολογείται διαφορετικά, 100 χιλιόμετρα για να το καλύψεις ένα βράδυ ολόκληρο, 8 ώρες να φτάσεις εκεί. και δεν τους περιμένανε οι άλλοι, και εκεί που είχαν στρατοπεδεύσει, πέσανε πάνω τους και τους βγάλανε από τη μέση. Αλλά τι γίνεται τώρα? Το θέμα είναι ότι αυτός που τους βοηθάει είναι ο Θεός. Αυτοί περπατάνε και δεν έχουν αντιρρήσεις να ακολουθήσουν τον Ιησού του Ναβί, που ξέρετε πόσες αντιρρήσεις είχαν αντί του Μωυσέως. Γιατί να μην έχουν και του Ιησού του Ναβί. Έβρισκε χάρη ο Θεός και έδινε στον Ιησού του Ναβί και τον ακούγανε και το κάνανε. Και στρατά του λέγανε, γιατί να πάμε εκεί? Ισραηλίτες είναι. Πάμε να σκοτωθούμε εμείς για αυτούς? Δηλαδή, αιτίες ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Όταν ο Θεός όμως λέει, θα σε βοηθήσω, όλα αυτά τα εμπόδια πάνε στο περιθώριο. Γιατί τα εμπόδια αυτά προέρχονται από τον εχθρό, ο οποίος δεν θέλει να γίνει το θέλημα του Θεού. Θέλει να εκτιθόμεθα, να αμαρτάνουμε και να φεύγει ο Θεός από κοντά μας. Να μας ευλογεί. Ο Θεός όμως αυτή τη στιγμή έχει άλλη θέση. Και βλέπουμε ο Ιησούς του Ναβί έχει σοφία. Κάνει αυτό το οποίο υποσχέθηκε στον Θεό. Κύριε, υποσχεθήκαμε σε σένα ότι δεν τους πειράξουμε. Δεν τους πειράξουμε. Αλλά άμα λέμε τους πειράξαμε, δεν ψάχνουμε τρόπους να τους βγάλουμε από τη μέση. Αυτό το έκανε ο Σαούλ εκ των υστέρων, αν θυμάστε. Και θυμάστε τι έγινε. Ενώ είχε πεθάνει, σφάξε τα παιδιά του. Για να μπορέσει να σταματήσει ο θυμός του Θεού. Γιατί ενώ τους υποσχέθηκε πως θα τους φυλάξουν, αυτοί τους κακοποίησανε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι βρίσκεται εκτεθειμένος ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος σοφά κινείται και έχει το Θεό μαζί του. Και ενώ έχουν μαζευτεί τώρα οι πέντε βασιλιάδες, είναι η ευκαιρία να τους βγάλουν από τη μέση. Και τι γίνεται τώρα? Βλέπουμε τώρα εδώ ότι γίνεται μάχη εκεί, σκοτώνουν αρκετούς από αυτούς, φεύγουν αυτοί από εκεί, τους κυνηγάνε. Και τι γίνεται? Επειδή ήταν μεγάλη η αντίσταση, εφάγανε χρόνο. Και άρχισε να σκοτεινιάζει. Οπότε αυτοί θα βρουν την ευκαιρία και θα χωθούν στις πόλεις τους που ήταν με φρούρια και με τέτοια και θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ωραία. Για προσέξτε τώρα. Τόσο σοβαρό ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει όπως το έκανε ο Θεός? Δηλαδή το να μπουν σε φρούρια μέσα και θα πολιορκούσαν και κάποια στιγμή θα τους ρίχνανε. Ο Θεός θέλει και ένα χρόνο δικό του. Έχει χρόνο δικό του εδώ. Εντάξει, θα νικήσουνε, θα τους βοηθήσει. Αλλά όμως θέλει αυτή τη στιγμή να νικηθούνε σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Και ο χρόνος ήταν αυτός συγκεκριμένος. Γιατί τώρα δεν ξέρω. Οπότε ήθελε αυτή την ημέρα να λήξουν αυτοί. Για να μπορεί ο λαός Ισραήλ να μπει στις πόλεις μέσα, να καταστρέψει ό,τι χρειάζεται και να φτιάξει δικές τους πόλεις για να κατοικεί. Να μην είναι εκτεθειμένος έξω στο ύπαιθρο. Γιατί όσο είναι εκτεθειμένος στο ύπαιθρο κάτω και οι άλλοι είναι σε πόλεις μέσα, είναι πιο εύκολο να τους καταστρέψουν. Οπότε ο Θεός λέει, πρέπει σήμερα να τελειώνει αυτό. Το σήμερα να τελειώνει τι έκανε? Βλέπει ο Ιησούς τον Ναβί τώρα, ο οποίος δεν είναι κανένας εκπαιδευμένος, ούτε είναι κανένας που έχει βγάλει τίποτα σχολεία ή έχει τη μόρφωση, ας πούμε, των Αιγυπτίων όπως είχε ο Μωυσής. Είναι ένας αδαής νέος, ο οποίος μεγάλωσε δούλος. Και τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να αποκτήσει, δηλαδή, κάποια προτερήματα που είναι σε στρατηγούς, που είναι σε βασιλείς, που είναι σε τέτοια, που δεν τα έχει. Αλλά ποιος είναι ο σύμβουλός του? Ο Θεός. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν βλέπει ότι θα τους χάσει σε λίγο, γιατί σκοτεινιάζει. Και τι κάνει ο αθεόφοβος? Γυρίζει, κοιτάζει τον ήλιο και λέει στον ήλιο κάτι. Τι είναι ο ήλιος? Αστέρι. Δεν είναι άνθρωπος με νοημοσύνη για να τον ακούσει. Και λέει, ήλιε στάσου και μην ξεπεράσεις την Γαβαρόν, ούτε, πώς το λέει τώρα εδώ για να το δούμε. Ναι, ναι. Είναι και το θέμα της ηλικίας. Και στήθη, λέει, ήλιε επί τη Γαβαών και εσύ σελήνη επί τη φάραγγα Εαλών. Δηλαδή είναι από τις μέρες που η σελήνη φαινότανε, είναι και την ημέρα καμιά φορά η σελήνη λόγω της περιστροφής της γης, που τη βλέπουμε και δεν βγαίνει το βράδυ, βγαίνει την ημέρα. Αυτός είδε αυτό το δύο, τη σελήνη από το ένα μέρος και τον ήλιο πήγε να δεις από την άλλη. Και λέει λοιπόν, για τον ήλιο στήσου και μετακινηθείς από την Γαβαών επάνω, και εσύ Σελήνη μην έρθεις προς τη φάραγγα εαλών. Με λίγα λόγια τι τους είπε? Να μην έρθει το σκοτάδι γρήγορα, να παραταθεί. Και τι έγινε? Ακούστηκε. Σαν να είχαν αυτάκια και ακούσανε. Και παρατάθηκε, λέει, η ημέρα, άλλη μία μέρα. Οπότε το διάστημα αυτό δεν χαζεύαν τον ήλιο τη σελήνη, αλλά πολεμούσαν και σκοτώναν τους άλλους. Και έτσι, λέει, καθαρίσανε τελείως, δεν έφυσανε κανένα. Αλλά τώρα ακούστηκε, άκουσε ο Θεός έναν άνθρωπο, επειδή αυτός είπε σταμάτα? Γιατί ο Θεός τα σταμάτησε. Η σελήνη και ο ήλιος δεν ακούνε εμένα, ακούνε το Θεό. Και ο Θεός είπε κάντε αυτό που σας λέει. Και ερχόμαστε στο άλλο μέρος. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή βρω έξω και πω ήλια μη δύσεις, πάει για το τρελοκομείο τρέχοντας. Δεν είναι απλό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η πίστη για τους άλλους ανθρώπους είναι τρέλα. Για μένα όμως είναι βιοποριστικό. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς πίστη. Για ζω χωρίς ελπίδα μετά. Οπότε πρέπει να τονίζεται, δηλαδή η πίστη μου να μην ατονεί αλλά ενδυναμώνει κάθε μέρα. Φαντάσου τώρα αυτή τη στιγμή το νησί του να δει πόσο γιγάντωσε η πίστη του με αυτό που είδε. Αυτός το είπε. Μπορεί να έλεγε στον εαυτό την ώρα που το έλεγε, γιατί μου είχε βγει αυτό το πράγμα, σας λέω τώρα, να λέω κάτι, να ξέρω πως είναι αδύνατο να γίνει και να επιμένω γιατί κάποιος με σπρώχνει και να βγαίνει. Αλλά εκείνη τη στιγμή η λογική μου έλεγε, τι λες τώρα? Ή αν ήταν κανένας θα μου έλεγε, δεν είναι τρελός είσαι, γίνονται αυτά πράγματα. Και όμως για ένα που πιστεύει, μας το λέει στο λόγο του μέσα, τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Για να φτάσω λοιπόν και εγώ, όπως και αυτή στη γη της επαγγελίας, στη γη που υποσχέθηκε ο Θεός, θα πρέπει να με ακολουθούν θαύματα. Αλλιώς δεν γίνεται. Όσο και να θέλω. Και αυτό το κάνει λοιπόν, τα θαύματα κάνει πίστη. Μην εμποδίζεται το Θεό όταν αυτή τη στιγμή κάποιος, πει στο μυαλουδάκι σας μέσα, ζητήστε το από το Θεό. Γιατί πολλές φορές το Πνεύμα το Άγιο μας σωθεί σε πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν είναι μέσα στα στερεότυπα τα δικά μας. Ξεφεύγει. Αυτή είναι η πίστη. Πρέπει να τολμούμε. Και δεν γίνεται μόνο αυτό. Αλλά το περίεργο είναι, λέει, καθώς τους κυνηγούσαν και πολεμούσαν, έγινε ένα συμβάν. Δεν λέει εδώ πως ήταν χειμώνας. Ούτε καλοκαίρι τίποτα. Δεν αναφέρει εποχές. Άρα στα καλά καθούμενα περνάνε σύννεφα από πάνω τους, τα οποία είναι φορτωμένα με νερό, γίνεται διαδικασία και πέφτει θερμοκρασία και το νερό αυτό γίνεται χιόνι και το χιόνι αυτό, σας παρακαλώ πολύ, λόγω της απότομης συστολής γίνεται, πώς το είπαμε το, χαλάζει. Αλλά τι χαλάζει όμως? Όχι το συνηθισμένο που λέμε κάτι αυγά εδώ και κάτι τέτοια από εκεί. Γίνεται χαλάζι που είναι κομμάτι, σαν πέτρα, ο οποίος λιώνει κεφάλια. Και διαλέγει τώρα ο ουρανός τα κεφάλια των Ιεβουσαίων όλων αυτών. Δεν πέφτει σε κανένα ισραηλιτικό κεφάλι. Εκεί που σκοτώνεται μεταξύ τους, πέφτει στον άλλο και το σκοτώνει, το λιώνει. Και αυτό θα γίνει και στην Αποκάλυψη από τη λέει, που θα πέφτει, λέει, ενώ σταλάντου χαλάζει μετά το σεισμό, που θα πέσουν όλη η πόλη των εθνών. Μετά από αυτό που θα έχουν βγει όλοι έξω και θα πούν τη γλιτώσαμε, θα πέφτει χαλάζει και θα του λιώνει γι' αυτό. Το οποίο χαλάζει έχει πέσει τόσο μεγάλο και παλαιότερα. Και αναφέρω σε κάποιες περιοχές τις οποίες έγινε αυτό το συμβάν. Δηλαδή τι γίνεται τώρα? Βλέπουμε ότι ο Θεός αυτό που είπε θα σε βοηθήσω, αρχίζει και φαίνεται. Γιατί σκοτώνει τους εχθρούς τους. Οπότε το ένα μαρτυρεί ότι είναι στο θέλημά του μέσα και το δεύτερο μαρτυρεί ότι ό,τι λέει γίνεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο λαός Ισραήλ εκείνη τη στιγμή που βλέπει αυτά τα φαινόμενα έχει τρελαθεί. Μέσα του έχει γιγαντωθεί η πίστη. Άσχετα αν αργότερα κάνουν τα δικά τους. Αν αυτή τη στιγμή κρατήσουμε το Θεό στη ζωή μας και κάνει θαύματα και τα βλέπουμε, η πίστη μας θα είναι πάντα γιγαντωμένη και δεν πρόκειται ποτέ να εξασθενήσει και να φτάσουμε σε αυτό το χάλι που είμαστε πολλές φορές. Γιατί ο Θεός θα λέει είμαστε πάντα ακμαίοι, αλλά διαπίστεως θα είμαστε στο πρόσωπο το δικό Του. Και θα κάνει αυτός αυτά τα οποία υπόσχεται, γιατί δεν δύναται να αρνηθεί τον εαυτόν του. Αυτός που τα υπόσχεται είναι ο ίδιος ο Θεός. Και δεν υπάρχει αλήθεια παρά μόνο στο λόγο Του. Ό,τι είπε θα γίνει, λοιπόν, είτε κουκίδα, είτε κεραία, ούτε κόμμα, οτιδήποτε, όλα θα εκτελεστούν, μας λέει, και θα γίνει αυτό. Εγώ όμως που θα είμαι? Θα είμαι μέσα σε αυτό το σχέδιο και θα απολαμβάνω όπως αυτοί? Ή θα είμαι μέσα στην αμφιβολία και στην ταλαιπωρία και στα δικά μου προβλήματα και σκέψεις και δεν θα αφήνω το Θεό να βάλει μέσα αυτό το μεγαλείο για να το απολαύσω και να ζήσω και να τον δοξάσω έτσι που να ανοίξω ο ουρανός? Αλληλούια! Γιατί ασχολούμαστε τώρα με τα ελάχιστα αυτά? Γιατί δεν τον εμπιστευόμαστε να του δώσουμε τα πολλά να κάνει? Ο Θεός είναι διαθέσιμος, όπως είναι διαθέσιμος και εδώ. Ό,τι με εμποδίσει στη ζωή ετούτη, ο Θεός θα μπει στη μέση και θα το πατάξει και θα με ελευθερώσει. Γιατί πρέπει να πω πλουσίως στην αγκαλιά Του μέσα. Αλλά πρέπει να το πιστέψω εγώ. Και αν το πιστέψω, δεν θα μένω πλέον στα απλά πραγματάκια. Κύριε, σταμάτα τη βροχή να περάσω. Αλλά θα του λέω κι εγώ, σταμάτα τον ήλιο για μένα. Και ο Θεός θα το κάνει. Γιατί θα το κάνει? Γιατί είναι μέσα στο σχέδιό Του. Εμποδίζομαι να προχωρήσω με αυτό. Και όταν λέω αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τον ήλιο, εννοώ πράγματα τα οποία είναι αδύνατα στη φαντασία μας και στη σκέψη μας να τα αγγίξουμε. Πρέπει να αρχίζουμε να τα αγγίζουμε. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα πιστεύει, δεν θα ζήσει τίποτα. Οπότε θα είναι περιορισμένη η πίστη του. Με την πρώτη δυσκολία τι θα κάνει? Γι' αυτό πρέπει να έχω αυτή τη σχέση μαζί Του, να δουλεύει ο Θεός μαζί μου, να βλέπω αυτά τα οποία κάνει, να ενισχύεται η πίστη μου, ώστε να ζητάω όλο και περισσότερα και να αρχίσει πλέον ο ουρανός να ανοίγει και η γη να σώζεται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Βλέπουμε ότι κάνει κάτι ώστε ο λαός Ισραήλ να προχωρήσει πνευματικά. Όσο είναι οι Εβουσαίοι εκεί δεν μπορούν να προχωρήσουν. Θα φάνε κάποιους μήνες να σκοτώνουν, τους περικυκλώνουν, θα βγαίνουν, τους βαράνε, θα μπαίνουν μέσα, τους βαράνε, θα γίνεται όλα αυτά. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Σου λέει τώρα που τους βρήκατε εκτεθειμένους όλους έξω, να φύγουν όλοι, ώστε να ελευθερωθείτε και να πάτε στο επόμενο στέμ. Είναι τρομερό αυτό. Και εστάθη, λέει, ο ήλιος εν μέσω του ουρανού και δεν έσπευσε να δύσει έως μίας ολοκλήρου ημέρας. Τι αυτή η μέρα δεν υπήρξε ούτε πρώτερον ούτε ύστερον θα υπάρξει, ώστε ο Κύριος να ακούσει φωνή ανθρώπου, διότι ο Κύριος επολέμει υπέρ του Ισραήλ. Το ξέρετε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας? Ό,τι δυσκολία υπάρχει θα πολεμήσει αυτός και θα καταλάβει όλα αυτά τα εδάφη και θα μας τα δώσει. Είπε του Ιησού του Ναβί, όπου πατάει το πόδι σου, η γη θα γίνεται δικιά σου. Αυτό δεν είναι για τον Ιησού του Ναβί, είναι για κάθε ένα που πιστεύει εις το Θεό. Θέλεις μια θέση, θέλεις οπωσδήποτε κάτι να κερδίσεις κάπου εκεί, θέλεις το παιδί σου εκείνο ή το άλλο, διεκδικείς αυτά όλα δια της πίστεως και ευαρεστείται ο Θεός. Και ο Κύριος το είπε πολύ απλά, ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου θα σας το δώσει. Εγώ γιατί έχω τόσα προβλήματα? Γιατί δεν ασκώ πίστη. Δεν βλέπω αυτά που κάνει ώστε αυτή η μικρή πίστη που έχω να αρχίσει να αυξάνει. Και όπως σας είπα, αρχίζει από το πιο απλό πραγματάκι. Σήμερα θα ήμουν εδώ αν δεν είχα χάρη από το Θεό? Θα έκανα δουλειές που κάνουν οι μπετατζίδες και όλα αυτά αν δεν ήταν ο Θεός μαζί μου, στην ηλικία που είμαι? Τα βλέπουμε αυτά, τον δοξάζουμε, τον ευχαριστούμε? Εγώ για όλα τον ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για αυτό που έκανα, σε ευχαριστώ για το άλλο, σε αυτά, έτσι. γιατί πρέπει η ευγνωμοσύνη να του δίδεται. Του αξίζει. Τον δοξάζει όλοι οι κτήσεις. Εγώ πού βρίσκομαι? Εγώ ξεφεύγω από αυτό. Μέρος της κτήσεως είμαι κι εγώ. Και κάνει τόσα για μένα. Από το πρωί τώρα σας λέω τις διαφοροποιήσεις αυτές και τι γινόταν, τι δεν γινόταν, διαπιστώνουμε ότι πράγματι ο Θεός είναι μαζί μας και εργάζεται μαζί μας. Αλλά αυτό που έχω σαν στόχο και του ζητάω το συγκεκριμένο, 20 χρόνια τώρα δεν μου το έχει δώσει. Μου δίνει όμως τα άλλα όλα. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Ευχαριστώ. Το δοξάζω. Μπορεί σαν τον Παύλο να αρκεί η χάρη του σε κάτι. Εγώ τον δέχομαι. Ό,τι κάνει για μένα πρέπει να γίνει έτσι. Θα μου πεις και αυτό που δεν σου δίνει. Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί πρέπει να ακούσω το ευγεδούλε. Πώς θα τα ακούσω όταν εγώ αυτή τη στιγμή θέλω το Θεό να γίνει δούλος μου και να του λέω ό,τι θέλω να μου κάνει? Δεν γίνεται. Αυτός θα λέει και θα εκτελώ εγώ. Όχι εγώ θα λέω και θα εκτελεί αυτός. Και αυτό που λέει ότι να ζητήσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού θα μας το κάνει. Ναι, αν είναι σύμφωνα με το θέλημά του και αν είναι προς το συμφέρον μου. Γιατί μου το έχει πει. Όλα είναι στην εξουσία σου. Ζήτα ό,τι θέλεις. Αλλά δεν σε συμφέρουν όλα. Άσε σε μένα να διαλέγω που ξέρω. Επομένως, εγώ λέω ο Θεός εκτελεί αυτό που πρέπει να εκτελέσει. Οπότε είμαι μέσα στην καλή χαρά μόνιμα και μέσα στην ειρήνη. Τώρα θα μου πεις, είμαι, ξέρετε τι γίνεται, δεν είμαστε αναμάρτητοι. Βγαίνουν κάτι στραβά στη διαδρομή, αλλά δεν απογοητεύομαι. Το καταδικάζω, το πάω κοντά του και ξανά από την αρχή πάλι. Για να προχωρήσω. Αν αυτή τη στιγμή κάνω κάτι στραβό και δεν το καταδικάζω ή δεν μετανοώ, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί φυτρώνεται ένα δεντράκι στη ζωή μου, το οποίο αν δεν το βγάλω τώρα που είναι μικρό, να μετανοήσω και να το πάω στον Κύριο, θα γίνει δέντρο μετά που θα θέλει γερανούς. Γι' αυτό λοιπόν με το πρώτο που βλέπω το στραβό, Κύριε συγγνώμη, να αλλάξει και να φύγει. Βέβαια, κάποιος άλλος μπορεί να μην το βλέπει αυτό, το οποίο κάνεις εσύ. Αλλά δεν σε ενδιαφέρει τι βλέπει ο άλλος. Όπως και ο Κύριός μας λέει, παρέδιδε τον εαυτόν του στο Θεό που κρίνει δίκαια. Γιατί μπορεί άλλο να μην το βλέπει και να λέει ότι θέλει για σένα. Εσύ όμως κάνεις τον αγώνα σου. Και ο αγώνας σου είναι προσωπικός με το Θεό. Δεν είναι γενικός. Καλό είναι μια οικογένεια να μαζεύεται και να προσεύχεται όλοι μαζί, να μιλάνε για το Λόγο του Θεού όλοι μαζί, είναι τέλεια. Αλλά όταν χωρίζουν, ο καθένας είναι ανεξάρτητος. Δεν ξέρει ο ένας τι κάνει εκεί που πηγαίνει και με την καθημερινότητα. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε αυτό που είμαστε σαν οικογένεια και ο Θεός προστατεύει τα μέλη της όταν αποκοπούν. Όταν πάνε στις δουλειές τους, πάνε στα σχολεία τους και όλα αυτά. Και ο ένας δεν βλέπει τι κάνει ο άλλος, γιατί πάει και προσεύχεται ο ένας για τον άλλο. Και ο Θεός φυλάει, ο Θεός ευλογεί, ο Θεός δίνει επιτυχίες. Όλα τα κάνει ο Θεός όπως εδώ. Έριξε λοιπόν βροχή, σε χαλάζει και σκότωσε λέει περισσότερους από τους αντιθέτους, από αυτούς, από ό,τι λέει οι ίδιοι σκοτώσανε. Τη δουλειά την έκανε πάλι ο Θεός. Και είναι τεράστιο. Και επέστρεψε λέει ο Ιησούς και πάσε ο Ισραήλ μετά αυτού στο στρατόπεδο Γαλγάλης. Φαντάζομαι τι πανήγυρι θα έγινε εκεί, καθώς έλεγανε τα θαυμάσια του Θεού και τι δοξολογία και λατρεία θα γινόταν. Θέλω να ήμουν σε ένα τέτοιο μέρος που να είναι εκατομμύρια μέσα να λατρεύουν τον Θεό. Είναι τεράστιο αυτό, σαν ένα χωνί που πηγαίνει επάνω και είναι τηλεβόας και πάει στο Θεό αυτό, θα συστηθεί όλο το σύμπαν. Αλληλούια. Να είμαστε μέσα να ακούμε αυτή τη βοή των ζώντων υδάτων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οπότε αδέρφια μου, πρέπει αυτό το τελευταίο καιρό να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε διαφορετικά λίγο. Να λατρεύουμε περισσότερο τον Κύριο, να τον δοξάζουμε και να λαλάζουμε για να πέφτουν αυτά τα τείχη που μας ενοχλούν τον τελευταίο καιρό. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Αν κάποιος έχει ιδιαίτερη ανάγκη προσευχής, να έρθει μπροστά.